สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Party คืนขยี้หนังนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับเรากลับมาเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันพุธเวลา 3:00 นจนถึง 4:00 นนะครับทาง YouTube สกู๊ปเลยเหรอทาง YouTube Channel Major Group นะครับเอามาพูดคุยกันนะครับเอาใครอยู่ที่ไหนดูหนังเรื่องอะไรดูข่าวเห็นข่าวคราวอะไรมาอยากจะคุยกันช่วงนี้ตัวอย่างหนังเยอะมากนะครับมีตัวอย่างทยอยออกมาเรื่อยๆนะล่าสุดก็มีมูฟาซาดูแล้วคิงออกมาอีกนะครับใครดูแล้วอยากจะสนทนาก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับอากาศร้อนมากครับร้อนจนประสาทเสียเลยครับร้อนจนเหมือนจะไม่สบายแล้วตอนเนี้ยมันร้อนเกินไปนะครับร้อนจนทำตัวไม่ถูกนะครับขนาดกลับบ้านมาอาบน้ำน้ำยังเป็นน้ำร้อนเลยครับโอ้โหเกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลานะไม่งั้นไม่ไหวจริงๆนะวันนี้หนังเข้าหลายเรื่องมากนะครับแล้วต้องบอกว่าโปรแกรมหนังในสุดไม่ใช่สุดสัปดาห์สิโปรแกรมหนังในวันแรงงานปีนี้เนี่ยวันนี้วันที่1พอดีวันนี้เป็นวันหยุดวันแรงงานนะโอ้โหเรียกว่าดูได้ทุกเรื่องครับโอ้หนังแบบเจ๋งๆทั้งนั้นเลยสายสยองขวัญก็มีหนังไทยก็มีหนังตลกก็มีหนังผีก็มาสบายๆเลยครับเลือกหนังโปรแกรมเก่าที่ตกค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ที่แล้วก็เยอะแยะไปหมดนะครับใครดูเรื่องไหนมาแล้วก็คุยกันได้อนงใช่ไหมเห็นกระแสดีมากๆนะใครดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างคุยกันทีนะมาอ่านคอมเมนต์ก่อนว่ามีใครว่าอย่างไรบ้างผมขออนุญาตถอดหูนะฮะถ้ามันมีปัญหาเสียงเซิงไม่มาอะไรเงี้ยทักได้เลยนะครับพวกผมขี้เกียจใส่หูแล้วคุยคนเดียวใส่หูมันดังไปหน่อย หลังจัดแบบไม่ใส่หูเยอะแล้วชินไว้มีคู่สนทนาค่อยใส่หูแล้วกันนะแต่ไอตัวเอฟเฟคมันคอยจะดับแต่ไม่เป็นไรถ้ามันดับก็เตือนแล้วกันว่าพี่เสียงหายอย่างเงี้ยนะอากาศร้อนตัวก็เหนียวใช่อีกนิดจะเอาน้ำแข็งไปแช่อาบแล้วร้อนจริงๆพี่จีนจะมีโอกาสได้ไปดู The Ministry of Ungentlemanly Warfare ของ Guy Ritchie มั้ยครับน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะมีอีกหลายโปรแกรมที่อยากดูอ่ะเดี๋ยวต้องไปตัดสินใจก่อนต้องไปโยนหัวก้อยก่อนว่าดูเรื่องไหนดีนะครับเพิ่งดู Reaction Best Deadpool กับ Bad Boy ไปนะฮะใช่ล่าสุดเป็นตัวนี้นะฮะ Deadpool มีอีกหลายๆรายละเอียดนะที่ไม่ได้พูดถึงในช็อตต่อช็อตที่อยู่ในวิวไฟเดอร์นะครับนี่เป็นเก็บเพิ่มนะครับในเทรลเลอร์เรคชั่นเดดพูลนะครับใครยังไม่ได้ดูฝากเข้าไปดูด้วยกันละกันนะแล้วก็มีเรื่องแบดบอยอยู่ด้วยนะครับอากาศร้อนมากๆช่วงนี้พิษณุโลกนะเขาบอกว่าพายุจะถล่มเหนืออีสานมันถล่มตังใดครับมาหู้เหมือนกันครับวันพุธจะไปเชียงใหม่ครับอากาศเป็นจะได้ห้องฝุ่นบ่ฝุ่นฝนบ่ฝนฮ้อนบ่ฮ้อนจะได้บอกกันนะครับวันพุธจะไปเชียงใหม่ทำไม The Fall Guy อยู่ดีๆโดนถอดจากโปรแกรมสัปดาห์นี้ทั้งที่คำวิจารณ์ดีไม่เห็นแปลกเลยครับก็โปรแกรมมันเยอะมากนะครับอาทิตย์นี้มันหนังเต็งๆเข้าทั้งนั้นเลยอะแล้ว The Fall Guy มันก็เข้ามาอาทิตย์กว่าแล้วมั้งใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่นานไม่ได้อยู่ที่คำวิจารณ์นะครับคุณมาทุนเกียรติอยู่นานมาอยู่ที่รายได้ครับสวัสดีครับฝนตกสงขลาใช่ไหมโอ้ดีมากเลยเพิ่งดูรีวิว The Fall Guy ตอนที่พูดถึงซีน Notting Hillเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าขำมุกนี้มากเป็นตลกหน้าตาที่ทำได้ดีใช่ๆตลกมากชอบเพลงประกอบภาพยนตร์เทอม3ที่โฟอีฟร้องมากเสียงเบามุกบอกอย่าเล่น วันนี้ไปดูอนงมาสนุกเกินคาดมากๆนะครับเนี่ยทำให้อยากดูนะตอนแรกก็เฉยๆนะตอนนี้เริ่มรู้สึกอยากดูละรู้สึกว่าคำวิจารณ์ดีมากเลยอะทุกคนที่ไปดูมาบอกว่าสนุกมากคือผมสนใจนะวันที่หนังเข้าฉายนะไอ้จากรอบสื่อนะมันส่วนใหญ่คำวิจารณ์ดีอยู่ละแต่ว่าหลังจากวันเข้าฉายอะที่มันเริ่มมีคนได้ซื้อตั๋วไปดูอะจะมีกระแสที่ค่อนข้างจะน่าสนใจออกมาครับเราสามารถไปติดตามมันได้แล้วสำหรับอนงเนี่ยมันกระแสดีใช้ได้เลยครับหนาวหน่อยตอนเห็นค่าไฟผมว่ายิ่งร้อนครับเห็นค่าไฟอ่ะโอ้โหร้อนมากเลยใจคอไม่ดีสวัสดีครับฮอนแต่ครับฮอนแต่ครับสวัสดีครับพี่จีนสบายดีนะครับพอใช้ได้ครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะป่วยยังไงก็ไม่รู้แปลกๆวันนี้ที่สุวรรณภูมิร้อนมากครับยืนหลบใต้ปีกเครื่องบินยังร้อนเหมือนเดิมเอาหน้าไปอังน้ำมันเหมือนเอาหน้าไปอังน้ำมันร้อนๆโอ้โหเอาอะไรอ่ะเอาใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้หน่อยนะแดดมันร้อนมากเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวออกแดดพ่องยังจะไหม้นี่ฮ้อนจังเดียวโอ้ฮ้อนขนาดเนาะผมก็ได้ยินมาว่าฮ้อนขนาดครับเพิ่งดู City Hunter ว่าจะดูหรือไม่ดูไม่รู้อะ ตัดสินใจอยู่เปิดไปดูหน่อยนึงก็น่าสนใจดีนะสวัสดีครับหัวเราะอีกสักรอบท้ายรายการแล้วกันครับชิฟฟอนแมนอานงคงร้อยร้านอีกเรื่องแน่ๆเนาะกระแสดีมากเลยอะร้อนเงินร้อนตัวนะครับร้อนตัวเพิ่งดูรีแอคชั่นเดดพูลวูล์ฟเวอรีนมาแล้วก็แบดบอย4รอดูเลยแบดบอยมันทำแล้วมันน่าดูตลอดเลยเนาะคนคงโคตรดารามันโอเคอะสวัสดีครับพี่จีนฟอร์กายสนุกมากครับใช้เพลง I was made for loving you ตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับปกติเสียงปกติครับกลัวพี่กังวลคนที่เล่นสุดยอดฮะนี่เรารักกันจริงนี่อย่างงี้สบายใจเธอฟอร์แคสต์หนังดีเกินคาดว่าจะไปดูเหมือนกันอะเธอฟอร์แคสต์เนี่ยยังเหลืออยู่ไหมเนี่ยขอดูหน่อยนะอยากดูเหมือนกันอะอยากรู้มันเป็นยังไงอาทิตย์นี้เหลืออะไรบ้างอาทิตย์นี้เหลืออะไรบ้างผมต้องเข้าทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมเลือกโรงภาพยนตร์แล้วกันโรงภาพยนตร์ดูใกล้บ้านก่อนแล้วกันดูใกล้บ้านดูใกล้บ้านเวสเกตแล้วกันเดี๋ยวเป็นเฟสติวัลทำไมล่ะนี่เวสเกตซินีเพล็กซ์วันพรุ่งนี้วันที่2มีแสบจราชนคนพลิกโลกกับอนง2อันที่ยังมีโปรเจกต์ยังมีโปรแกรมอยู่นะฮะนอกนั้นยังไม่มีโปรแกรมวันที่1ล่ะสตันแมนคนจริงยังมีอยู่นี่ 4DX ก็มีผมไปดู 4DX มานะไอ้ฟอร์กายเนี่ยโหมันโคตรมันเลยอ่ะมันขับรถเยอะครับคุ้มค่าราคา 4DX มากเลยอ่ะอันนงนะ Ministry of Unchained Warfare กังฟูแพนด้า4ยังอยู่เลยครับก็ซิล่าก็ยังอยู่Civil War ก็มีหลานมากก็ยังมีเธอ Forecast ก็มีทาโร่ปะฉะดะหอแต๋วแตกหอแต๋วแตกยังอยู่เลยครับโอป่านี้ยังมีหอแต๋วแตกให้ดูอยู่เลยอะโปรแกรมเยอะจริงครับมีทางเลือกให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะทำยังไงถึงจะพูดเหนือได้ครับอยากเอาไว้จีบสาวเหนือไม่จำเป็นเลยครับเห็นจำนวนมากจีบสาวเหนือได้โดยไม่ต้องอุกกำเมืองครับไม่จำเป็นเลยอุณาโตไม่จำเป็นฮะจีบไม่รู้ภาษาไทยไปนะครับไม่ยากฮะเอาที่ถนัดละกันร้อนขนาดฮ้อนขนาดตากผ้า1ตะกร้าแล้วผมจะอ่านคำเมืองทำไมตากตัวสุดท้ายเก็บตัวแรกได้เลย ช่วงหลังๆกระแสหนังไทยดีนะดีนะสวัสดีครับพี่จีนไปจัดอนงมาแล้วเจอน้องๆผู้หญิง13 14นั่งข้างๆตลกกว่าหนังจริงอีกมีอารมณ์ร่วมตลอดส่วนตัวหนังผมว่ากลางๆนะไม่ได้ดีไม่ได้แย่แต่โบสวยจริงคาเมโอเยอะแยะไปหมดอ๋อเหรอนางเอกสวยมากเลยอ่ะผมโอ้โหผมไม่ทันผมไม่ได้ชินแบบงานเธอเท่าไหร่นะปกติเห็นแต่ใน Instagram แต่โอ้โหเล่นหนังสวยมากเลยอ่ะที่ลำปางเมื่อวานร้อน44สนุกจริงพี่เธอ forecastสวัสดีครับพี่จีนมานานหรือยังคะเพิ่งนึกขึ้นได้กระดิ่งไม่แจ้งเตือนมาได้10นาทีครับไม่นานมากไปเดินห้างคนเยอะมากนี่ร้อนไปเดินห้างกันใช่ผมไปดูที่ห้างนะวันที่ไปดูไอ้ฟอร์กายอ่ะน่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับไปดูรอบที่ออกมาประมาณ6โมงอ่ะวันบ่าย3อะไรอย่างเงี้ยคนเยอะมากครับคนเดินขวักไขว่มากเลยแต่ว่าคนในร้านอาหารไม่เยอะเท่าไหร่ก็ปกติแสดงว่าคนเขาเดินมาเดินไปเดินมาอันนงนี่ได้ตัวอย่างในโรงมีผลจากคนดูหลานม่านะครับลูกชายไปดูหลานม่าแล้วเจอตัวอย่างอันนงยังบอกว่าอยากไปดูเลยพี่จีล้างจมูกบ่อยๆนะครับถ้าล้างจมูกบ่อยกว่านี้ก็คือตอนนี้ต้องล้างอยู่ด้วยแหละครับเพราะว่าเมื่อกี้ยังล้างอยู่เลยครับฟอร์กายแถวบ้านผมไม่มีไปหมดแล้วจริงๆโชคดีที่ดูวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับหอแต๋วแตกยืนนานมากครับอยู่ขอนแก่นหอแต๋วแตกก็ยังอยู่ครับรอบเยอะซะด้วยแสดงว่ามีคนดูไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับสะท้อนตรงไปตรงมาครับหนังคนดูเยอะก็จะอยู่นานหน่อยนะฉากรถพลิกคว่ำในฟอร์กายกับคาสิโนรอยัลชอบเรื่องไหนมากกว่ากันโอ้ผมจำในคาสิโนรอยัลไม่ได้แล้วอะแต่ในฟอร์กายเขาผมว่าในฟอร์กายจะง่ายกว่าในลักษณะของการที่หนังถ่ายทำเพื่อให้เป็นฉากถ่ายทำรถพลิกคว่ำนะครับถูกไหมมันเป็นถ่ายทำฉากที่เกิดขึ้นในหนังซ้อนหนังเนี่ยแต่คาสิโนรอยัลมันเป็นฉากที่ทำให้เนียนอะมันเป็นคนละเรื่องกันนะสตันแมนว่าจะไปดูเมเจอร์สำรองออกไปแล้วนะครับทันสดครั้งแรกดีใจมากๆอานงดูแต่นางเอกก็คุ้มแล้วครับสดใสมากนางอานงนางเอกสวยจริงครับคนในโรงมีตั้งแต่เด็กเล็กยันคนแก่บรรยากาศดีมากๆทันครั้งแรกรูปหนังไทยเพราะกระแสดีๆหนังดีๆมาก็พากันสร้างหนังเกรดต่ำมาขายกลัวไม่ได้ตัง ตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเรียนตามตรงไม่ง่ายอย่างนั้นครับระบบมันไม่เหมือนเมื่อก่อนครับระบบมันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะเ มื่อก่อนมันมีระบบบางอย่างที่เอื้อแล้วก็นำไปสู่การทำให้เกิดการทำหนังที่ไม่มีคุณภาพแต่ปัจจุบันเขาอุดรูแบบช่องว่างเหล่านั้นไปหมดแล้วครับเมื่อมันเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นเขาจึงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับทันสดสักทีฟังแต่ย้อนหลังทุกพฤหัสเลยครับคุณเล็กคุณเล็กยังอยู่ที่ร้านอยู่ไหมฮะเปิดอยู่ไหมเป็นไงมั่งอยู่เชียงใหม่ร้อนชิบเลยพี่โอ้เดี๋ยวผมจะไปพรุ่งนี้นะแมดแม็กเข้าเมื่อไหร่แมดแม็กฟูริโอซ่าเหรอฟูริโอซ่าแมดแม็กเอาวันฉายแล้วกันนะเอาที่บ้านเราแล้วกันนะมันบางทีมันเข้าไม่ตรงต่างประเทศกำหนดฉายบ้านเราคือ22พฤษภาครับเดือนนี้แหละนะเดือนนี้แหละนี่มันพฤษภาแล้วนะเผลอแป๊บเดียวเดือนที่5แล้วจะครึ่งปีแล้วได้อะไรบ้างหรือยังครับปี67เนี่ยได้อะไรบ้างหรือยังผมยังไม่ได้อะไรเลยคือมันก็ได้ทำงานทุกวันนะครับแต่ว่าไอ้โปรเจกต์ที่ตั้งไว้ต้นปีว่าเดี๋ยวปีเนี้ยจะเอาให้เสร็จสักอย่างนึงเนี่ยเอาอย่างน้อยได้คุกกี้มาอย่างนึงป่ะ อย่างน้อยก็ได้คุกกี้เนยมาอย่างนึงอะนะที่มันพอจะเป็นรูปเป็นร่างบ้างแล้วอะแต่ว่าฝั่งคอนเทนต์ยังไม่ได้อะไรเลยครับเดี๋ยวจะพยายามเขียนให้มันได้อะไรนะฟอร์กายสนุกเกินคาดครับรันกอสลิงตลกหน้าตายโดนเส้นสุดๆอยากดูเดดพูลแล้วเนาะอยากให้มีเมเจอร์ซินีเพล็กซ์บิ๊กซีสีมหาโพครับเอา C อะไรเนี่ย CXK คืออะไรอะก็ซิล่าเอ็กซ์ก็ซิล่าแอนด์คองป่ะน่าจะก็ซิล่าแอนด์คองนะคุณจิรศักดิ์บอกแบบนั้นนะครับเข้ามาดูครั้งแรกครับมังกี้แมนเหมือนจอห์นวิกเลยใช่ไหมเจ็ดประจำบานการดิชี่ที่ขอนแก่นไม่มีซับไทยอ๋อมีแต่ภาคไทยประเมินแล้วนะฮะว่าแนวนี้น่าจะดูภาคไทยได้เยอะกว่าแก้วน้ำพี่จีนชวนดื่มจริงๆแก้วใหญ่ฮะต้องกินทีเดียวนี่แก้วแอสการ์ดใช่ไหม ได้ฟังรีวิวฟอร์กายแล้วแต่งานยุ่งมากกลัวออกโรงไปก่อนจังก็อยู่เหมือนเดิมครับฟังไปทำออเดอร์ไปครับยินดีมากๆครับนี่เรานัดกันกี่ปีแล้วคุณเล็กผมยังไม่ได้ไปทานเลยอ่ะนะเดี๋ยวจะหาเวลานะจะพยายามอยากได้แก้วพี่จีนซื้อที่ดองกิฮะไม่ซับซ้อนนี่ไม่ถูกมากนะแต่ว่าแก้ววันพีชฮะแก้วลูฟี่ใหญ่เบลเลอร์วันนี้วันเกิดผม.live อวยพรเป็นภาษาเหนือปอนใหญ่ปอนสูงคือข้อใหญ่ขอให้โตนะครับขอให้โชคดีขอให้มีความสุขในชีวิตคู่วันคู่วันตลอดถึงปี67นี้จนถึงอายุไขปีหน้าเลยนะครับสาธุนะครับ แปะลิงก์แก้วหน้าเฟซไม่ได้มีลิงก์ซื้อที่ดองเกะนะผมไปซื้อที่ดองเกะอยากให้เอาฟอร์กายมาฉายไม่เจอลำปางรอบน้อยนะเอ้าไปว่าของเรื่องของเราดีกว่านะเดี๋ยวมันจะไม่จบเอานะครับวันนี้อาจจะข่าวไม่ได้เยอะมากค่อยๆไปกันเรื่อยๆแล้วกันนะเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วพูดถึงกันหน่อยมูฟาซาเดอะไลออนคิงใครดูแล้วทีเซอร์เป็นอย่างไรบ้างนะสนทนากันได้หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจสำหรับเดอะไลออนคิงฉบับนี้ครับเพราะว่าชื่อมันชื่อมูฟาซาเราก็รับทราบตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วล่ะว่าหนังเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องเล่าเรื่องราวของมูฟาซาครับมูฟาซาคือใครมูฟาซาก็คือพ่อของมูฟาซาก็คือพ่อของซิมบาในไลออนคิงพ่อที่ตายไปตั้งแต่ครึ่งเรื่องแล้วนะครับไม่ถึงครึ่งเรื่องแล้วทำไปมั้งด้วยความทรยศของด้วยความไม่ใช่ทรยศสิด้วยความชั่วช้าของน้องชายอย่างไอสกาที่หักหลังทำให้ไอมูฟาซาเสียชีวิตเพราะสกามอยากได้บัลลังก์มูฟาซาก็ตายไปแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนดวงดาวสิงโตวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของมูฟาซาตั้งแต่วัยเด็กครับว่าแกไปยังไงมายังไงว่าแกไปยังไงมายังไงถึงได้ประสบความไม่จะกลายเป็น King of Pirate Rock ได้แบบนั้นนะครับแต่หนึ่งในสิ่งที่มันน่าสนใจแล้วก็คนดูก็เอ๊ะมาตั้งแต่เขาปล่อยแคสต์มาแล้วเพราะว่าหนังมันคือมูฟาซามันก็น่าจะเป็นพรีคั่วถูกไหมฮะมันก็น่าจะเป็นภาคต้นของ The Lion King ก็คือตอนมูฟาซาเป็นหนุ่มเป็นเด็กแต่ในแคสติ้งนะครับในนักพากย์อะนักพากย์จากเดอะลอนคิงมันมากันครบเลยครับทั้งโดนัลด์โกลเวอร์ที่เป็นซิมบานะครับบิยองเซ่ที่พากย์เป็นนาร่าเซธโลแกนที่เป็นพุมบ้าบิลลี่ไอคเนอร์เป็นทีโมนนะครับแล้วก็ยังมีบลูไอวี่คาร์เตอร์นะครับลูกสาวของบิยองเซ่กับเจซีเนี่ยมาพากย์เป็นเคียร่าลูกสาวของซิมบากับนาร่าด้วย ท่ากับว่าในมูฟาซาเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องราวทางฝั่งของซิมบาซึ่งเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากเดอะไลออนคิงด้วยอย่างนี้เหรอจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเอาจริงๆเราก็ดูไม่ออกนะครับว่าตัวไหนมูฟาซาตัวไหนซิมบาจะดูออกตัวเดียวคือไอ้ลิงลาฟิกิแต่มันดูหนุ่มนะตลกดีแล้วก็เห็นทีโมนกับพุมบ้าซึ่งก็เอ๊ะทีโมนกับพุมบ้าแก่ขนาดตอนมูฟาซาเป็นหนุ่มเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าตัวผู้กำกับคุณแบร์รี่เจนกินส์นะครับแบร์รี่เจนกินส์คือผู้กำกับมูนไลท์แกได้มากำกับการ์ตูนดิสนีย์นะแกออกมาเล่าครับแกออกมาตอบคำถามนักข่าวนักข่าวก็ถามเรื่องนี้แหละว่าตกลงมูฟาซาเดอะไลออนคิงเนี่ยเรื่องราวมันเป็นภาคต่อมันเป็นพรีโคลมันเป็นซีโคลมันเป็นภาคต่อแล้วมันเป็นภาคต้นแบร์รี่เจนกินส์นะครับผู้กำกับบอกว่าเรื่องราวสตอรี่ไลน์ในมูฟาซาเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องแบบพาราเรลไทม์ไลน์2ช่วงเวลาคู่ขนานกันไปน่าสนใจมากครับนี่ถือเป็นโปรเจกต์แหมจะเรียกไลฟ์แอคชั่นอะแดปเทชันก็ไม่ถูกแล้วเนาะเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้อะแดปมาจากอะไรแล้วอะเป็นเซตเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่สร้างมาจากการ์ตูนดิสนีย์คลาสสิกที่น่าสนใจที่สุดครับสำหรับผมนะก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วคิงสนุกไหมก็สนุกดีแต่ว่ามันซ้ำนะครับมันเรื่องเดิมน่ะดูมันก็แค่ได้ตื่นตากับวิชวลเอฟเฟกต์อะแต่เรื่องที่ดูมันก็คือเรื่องเดิมดูไปแล้วนะครับนอกจากนั้นก็อย่างนั้นหมดละครับอาจจะมีการปรับเล็กปรับน้อยในรายละเอียดนะพี่ Beauty and the Beast มู่หลานหรือกระทั่ง Little Mermaid ที่เพิ่งฉายไปเนี่ยก็มีการปรับในรายละเอียดครับแต่ว่าโครงใหญ่ๆก็ยังเป็นอันเดิมครับดูแล้วก็คือดูอันนั้นแหละก็เขาตั้งใจให้มันเป็นอันนั้นดังนั้นตลอดทั้งการดูไอ้ไลฟ์แฟคชั่นอะแดปเทชันเหล่านี้มาก็ไม่เคยสนุกเต็มที่สักทีครับคราวนี้แหละเราจะได้สนุกเต็มที่กับซิมบาไม่ใช่ซิมบาสิมูฟาซานะมูฟาซาภาคนี้แล้วนะครับคุณสยามบอกว่าแผ่นกรองเสียงคุณจีนฝุ่นเกาะใช่ครับไม่ได้ทำความสะอาดครับไม่ให้ไปทำความสะอาดก่อนไหมครับเดี๋ยวมานะครับ มันจบรายการก่อนมันก็เช็ดไม่ออกนะเนี่ยมันทำความสะอาดยากนะฮะเนี่ยมันทำยังไงมันต้องเอาไอ้ที่เป็นกาวไอ้พินเป็นเจลหยิบมาดูดฝุ่นออกครับแต่มันอยู่ข้างล่างให้ผมลงไปหยิบก่อนไหมแล้วผมจะได้มาตั้งทำความสะอาดตรงไหนมีฝุ่นก็ไม่นั่งเก็บขอบคุณคุณสยามที่ทักเรื่องฝุ่นนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องราวของมูฟาซานะฮะมูฟาซาเดอะไลออนคิงนะครับรอติดตามก็แล้วกันกำหนดหนังเข้าฉายธันวาคมปีนี้นะเข้าฉายธันวาคมปีนี้มาต่อกันที่เรื่องของจักรวาล DC ดีกว่าเรื่องนี้น่าสนใจครับนี่จักรวาล DC ตอนนี้ทุกคนรอไอ้นี่ครับซุปเปอร์แมนเลกาซีแต่ในขณะที่ซุปเปอร์แมนเลกาซีกำลังจะเข้าฉายเนี่ยมันมีปัญหานิดหน่อยครับมันมีข่าวลือที่เหมือนเป็นการแบบยุแยงตะแคงรั่วสร้างความบาดหมางระหว่างเจมส์กันกับเฮนรี่คาวิลเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราดูจากไทม์ไลน์ในการประกาศสิ่งต่างๆของทาง Warner Brothers เนี่ยกับจักรวาล DC เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทำลายของซูเปอร์แมนนะครับพอจบ Justice League ปุ๊บเราก็เห็นว่าเฮนรี่คาวิลมีการประกาศว่าอาจจะไม่เล่นเป็นซูเปอร์แมนแล้วนะในชาแซมเนี่ยเราก็เห็นซูเปอร์แมนมาปรากฏตัวแต่ไม่ใช่เฮนรี่คาวิลเห็นแค่ครึ่งตัวนะหลังจากนั้นก็นานเลยไม่มีข่าวเรื่องซูเปอร์แมนเลยจนมีข่าวว่าเฮนรี่คาวิลจะไม่เล่นแล้วออกจากบทซูเปอร์แมนไปแล้วเดี๋ยวจะเอาคนอื่นเล่นจนกระทั่งปี2022เนี่ย The Rock เดเวนจอห์นสันทำ Black Adam ก็เซอร์ไพรส์คนดูด้วยการเอาเฮนรี่คาวิลกลับมาปรากฏตัวในบทซูเปอร์แมนอีกครั้งหนึ่งตอนจบของเรื่องแล้วก็เหมือนกับประกาศว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นซูเปอร์แมนกับ Black Adam เจอกันหลังจากนั้นเจมส์กันกับปีเตอร์ซาฟรานก็เข้ามาควบคุม DC แล้วก็รีบูททุกอย่างใหม่จาก DC Extended Universe เดิมกลายเป็น DCU แล้วก็ประกาศโลทุกอย่างหมดครับ Wonder Woman Superman อะไรโลหมดแล้วก็จะทำใหม่ทั้งหมดเราก็เข้าใจว่าเฮนรี่คาวิลตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่เป็น The Witcher แล้วเขาจะมาเป็น Superman แล้วก็พอเกือบจะได้เป็น Superman ก็มาโดนปลดเนี่ยหลังจาก The Rock ดึงแกมาเล่น Black Adam แต่มันดันไปมีข่าวครับข่าวมาจากหนึ่งในนักแสดงที่เคยร่วมงานกับเจมส์กันคนนี้นาธาน ฟิลเลียนนะครับนาธานฟิลเลียนแสดงเป็น TDK ใน The Suicide Squad จำได้ไหมไอ้ที่ถอดแขนได้นะครับแล้วก็ตายโคตรโง่เลยนั่นน่ะแต่ไม่เกี่ยวกับบทใน The Suicide Squad นะครับเกี่ยวกับว่านาธานฟิลเลียนเนี่ยแกอยู่ๆแกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าโอ้พูดถึงนักข่าวคงถามแล้วครับว่าเอ้ยยูทำงานกับเจมส์กันเนี่ยใน The Suicide Squad เนี่ยยูจะมีโอกาสได้ไปทำงานกับเจมส์กันใน DCU มั้ยแกหลุดปากครับแกบอกว่าเนี่ยเจมส์กันกับผมเนี่ยมีคุยกันนะตอนนั้นเราคุยกันตอนงานเลี้ยงปิดกล้องหนังเรื่อง The Suicide Squad เจมส์กันบอกว่าเนี่ยไออยากจะให้ยูมาเล่นเป็นกายการ์เนอร์หรือว่า Green Lantern ใน DCUอันนี้มีความหมายยังไงแค่อันนี้เลยนะครับแค่อันนี้เลยแค่นาธานฟิลเลียนบอกว่าเจมส์กันคุยกับแกตอนปิดกล้องเดอะซูซายสควอตว่าอยากจะได้นาธานฟิลเลียนมาเป็นกรีนแลนเทิร์นให้กับหนังของ Warner Brother เนี่ยมันมีผลกับเฮนรี่คาวิลยังไงมีผลครับเพราะว่าพอแฟนๆ DC เขาได้ยินแบบนี้เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวเจมส์กันไม่ได้เข้ามาคอนโทรลจักรวาล DC หลังจากแบล็กอดัมนี่เจมส์กันเทคคอนโทรลจักรวาล DC มาตั้งแต่ทำงาน Suicide Squad จบแล้วก็คือปี2021เท่ากับว่าเจมส์กันรู้อยู่แล้วนี่ว่าเฮนรี่คาวิลจะไม่ได้เล่นเป็นซุปเปอร์แมนอะเฮ้ถ้าตอนนั้นมีแผนกรีนแลนเทิร์นและจะดึงนาธานฟิลเลนมาเป็นกรีนแลนเทิร์นแล้วเนี่ยเท่ากับว่าจะต้องมีแผนซุปเปอร์แมนอยู่ด้วยแล้วหรือเปล่าตอนนั้นทำงานอยู่กับ DC แล้วด้วยมั้ยเหมือนเฮนรี่คาวิลโดนหลอกไหมตอนนี้เฮนรี่คาวิลสถานภาพในการทำงานไม่ค่อยดีนะครับโปรเจกต์ที่เป็นหนังภาคต่อแกไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่คนก็เลยเข้าใจแบบไปตีความกันว่าอย่างนี้เท่ากับว่าเฮนรี่คาวิลโดนถอดตั้งแต่ปี2021แล้วเหรอแล้วไปหลอกแกกลับมาเล่นแบล็กอดัมทำไมเกิดการถกเถียงใหญ่โตครับแล้วก็กลายเป็นทฤษฎีคล้ายๆกับ conspiracy theory ที่เกี่ยวกับการปลดเฮนรี่คาวิลโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องตั้งแต่ปี2021แล้วก่อนหรือว่าก่อนที่เจมส์กันจะมารับงานเป็นปีนะครับจนกระทั่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยสุดท้ายมันมีคนทวิตถามเรื่องนี้กับเจมส์กันครับเจมส์กันก็เลยตอบซะยืดยาวเลยเจมส์กันบอกว่าเอาจริงๆผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่าเรื่องนี้มันตกลงมันยังไงกันแน่เรื่องจริงผมไม่ได้สนใจจะทำงานให้กับ DC เลยมาเป็น CEO แบบเนี้ยจนกระทั่งปีเตอร์ซาฟรานตัดสินใจเข้ามาทำอันเนี้ยด้วยเพราะว่าเจมส์กันบอกว่าเงื่อนไขที่เจมส์กันได้มาตอนที่มีการตกลงเรื่องให้มาทำเป็น CEO คู่เนี่ยคือปีเตอร์ซาฟรานจะทำงานด้านบริหารส่วนเจมส์กันจะได้มีเวลาในการโฟกัสเรื่องครีเอทีฟทั้งหมดแล้วหลังจากดีลอันนี้จบเนี่ยแกถึงจะได้ดีลเรื่องการเขียนบทซูเปอร์แมนซึ่งอันนั้นน่ะมันคือหลังจากการประกาศตัว CEO คู่คือหลังจาก Black Adam แกไม่รู้ว่าข่าวนี้หลุดมาจากไหนยังไงแล้วก็ยืนยันว่าทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริงไอ้ทฤษฎีสมคบคิดเหล่านี้เนี่ย conspiracy เหล่านี้เกิดขึ้นยังไงเจมส์กันไม่รู้เลยว่ามันไปจับต้นชนปลายกันยังไงก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตครับว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเจมส์กันไอ้ว่านาธานฟิลเลียนเนี่ยไม่ได้อันนี้ล่ะนาธานฟิลเลียนจำผิดนาธานฟิลเลียนจำผิดยังไงเขาบอกว่าเข้าใจว่าที่เจมส์กันคุยกับนาธานฟิลเลียนไม่ใช่งานเลี้ยงปิดกล้อง Suicide Squad แต่เป็นงานเลี้ยงปิดกล้อง Guardians of the Galaxy Volume 3นาธานฟิลเลียนเล่นเป็นไอเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดกล้ามๆนั่นแหละครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นงานเลี้ยงปิดกล้องการเดียนเพราะถ้าเป็นงานเลี้ยงปิดกล้องการเดียนทุกอย่างมันจะดูค่อนข้างดูเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไรก็ตามซูเปอร์แมนเลกาซีจะเข้าฉายกรกฎาคมปีหน้านะครับปีหน้านะครับรอติดตามชมก็แล้วกันนะครับยังไม่จบอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจและเรื่องนี้ผมว่าแฟนๆเป็นบ่อยยังเกี่ยวข้องกับซูเปอร์แมนเลกาซีนะครับคือมันมีข่าวออกมาเจมส์กันเป็นคนประกาศแหละว่ากำหนดการในการถ่ายทำซูเปอร์แมนเลกาซีเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือนใช่ไหมฟังอันนี้นะฮะเขาวางแบบนี้โปรดักชันอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเตรียมงานที่เขียนบทมานะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการไปทำโพสต์นะถ่ายทำทั้งหมดเนี่ย 5-6 เดือนพอเจมส์กันประกาศอย่างนี้เนี่ยก็มีแฟนคลับบางคนครับเขาไปทวิตข้อความว่าไอการบอกว่า5-6เดือนเนี่ยโหแสดงว่าถ่ายทำน้อยมากเลยนะถ้าถ่ายทำอย่างนั้นเนี่ยอาจจะใช้ CGI เนี่ยใช้ an overuse of CGI ในหนังเรื่องนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่า 5-6 เดือนเนี่ยมันเป็นเวลาที่เร็วเกินไปสำหรับการถ่ายทำหนังเรื่องนึงแกถามมาแบบแกพูดมาแบบนี้ครับเจมส์กันก็เลยตอบทันทีครับว่าจริงเหรอเนี่ยเป็นการถ่ายทำที่ยาวที่สุดในชีวิตการทำงานของผมแล้วนะเป็นแปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่านี่คือความเห็นแบบที่แฟนๆไม่ใช่แฟนสิคนดูหนังจำนวนมากชอบเป็นครับคือเก่งจังอ่ะเก่งกว่าคนทำเนี่ยเห็นตัวเลขแค่ 5-6 เดือนเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเนี่ย 5-6 เดือนน้อยไปอย่างเงี้ยแสดงว่าตัวหนังจะไปเน้นที่ CGI เช็คไหมครับว่าหนังเจมส์กันแต่ละเรื่องเนี่ยถ่ายกี่เดือนGuardian 1ถ่าย4เดือน Guardian 2ถ่าย4เดือน Suicide Squad ถ่าย5เดือนเอานอกจากเจมส์กันนะ Avengers ภาคแรกที่มี Battle of New York อ่ะถ่าย3เดือนครับ Wonder Woman นานที่สุดก็6เดือน Spider-Man Homecoming Tom Holland เล่นก็3เดือนครึ่งเองครับเวลาโปรดักชันมันอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วดังนั้นคิดอย่าคิดเอาเองเวลาคอมเมนต์อะไรอย่าไปคิดเอาเองมากนักแล้วก็กลายเป็นว่าไอการถ่ายทำ6เดือนของซูเปอร์แมนเลกาซี่เนี่ยทำลายสถิติส่วนตัวของเจมส์กันนะครับเจมส์กันไม่เคยถ่ายทำหนังเกิน 3-4 เดือนครับเก่งกว่าคนทำผมชอบเรื่องนี้ตรงนี้แหละจำนวนมากคอมเมนต์จำนวนมากเก่งจังอ่ะเก่งจังอ่ะรู้โอ้โหตรงนั้นตรงนี้มันอย่างงี้ CG มันอย่างโอ้โหเฟรมเรทเท่านี้มึงเก่งกันจังอ่ะเฮ้ยเก่งมากเลยอ่ะตาทิพย์แต่ละคนไอออนแมนถ่าย2เดือนเองนะหลายคนจะบอกว่าไม่สนุกก็เถอะไม่เกี่ยวกับสนุกไม่สนุกอันนี้เราคุยเรื่องเวลาระยะเวลาโปรดักชันอยู่เดี๋ยวนี้เขาถ่ายเร็วครับเขาวางแผนดีแล้วก็มันเวลามันเป็นเงินเป็นทองมากเขาไม่ใช้เวลานานมากหรอกครับนอกเรื่องนะครับเสื้อ iMac ซื้อที่ไหน iMac ส่งมาให้ครับขอโทษผมไม่ทราบจริงๆครับ iMac ส่งมาให้นะเดี๋ยวถาม iMac ให้ฝีมือครับเชื่อมั่นเขาเห็นชาวเน็ตใช่เก่งตลอดนะอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องเทคนิคเนี่ยเก่งกันจังอ่ะเก่งอุปมาโอ้โหราวกับว่ามืออาชีพมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านตลอดเวลานะครับเวลามีโรคระบาดก็จะมีผู้เชี่ยวชาญระบาดวิทยาเต็มประเทศไปหมดใช่ไหมหนังไทยถ่าย3วันกูรู้แต่ว่าใครไม่รู้สักอย่างอย่าไปติดหนังไทยบางเรื่องถ่ายทำเป็นปีไม่มีอยู่เหรอไอ้หนังไทยทำเป็นปีอ่ะไม่แน่ใจนะคนหลังแชทลูกศิษย์มาร์ตินสกอร์เซซี่ทุกคนครับเก่งๆเนี่ยคว่ำมาหลายคนแล้วหนังพี่พจน์ไม่ได้ถ่าย2วันนะครับหนังพี่พจน์ก็ถ่ายเป็นเดือนนะก็ถ่ายนานเหมือนกันนะ iMac with laser เหรอครับใช่ครับ iMac with laserนี่ไงแซวนะแซวทำไมสวัสดีครับพี่จีนเกือบลืมไม่เป็นไรทานเยอะแยะจากเรื่องเจมส์กันที่เป็นข่าวลือผมว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้สนุกดี The Rock เดเวนจอห์นสันแป๊บนึงนะกินน้ำมันหนังซักสไนเดอร์นะครับไอ้ Justice League ถ่ายนานเพราะว่าเปลี่ยนผู้กำกับถ้าเอาถ่ายนานหรอ Lord of the Ring 13เดือนแต่มันถ่าย3ภาคนะครับนอกเรื่องนะครับมีใครฉีดแอสตราเกิน4เข็มไหมผมน่าจะฉีดเข็มแรกเข็มเดียวคุณเป็นห่วงตามข่าวที่เขารายงานมาใช่ไหมเดี๋ยวคอยฟังแล้วกันฮะว่าต้องไปทำยังไงอ่ะหรือว่าต้องคอยไปตรวจเฝ้าระวังอะไรบ้างอ่ะนะก็เข้าใจฮะเข้าใจความประสาทแดกหลังจากข่าวมันออกมาครับถ่ายนานแปลว่าหนังไม่ได้แปลว่าอะไรเลยครับถ่ายนานไม่ได้แปลว่าหนังดีถ่ายนานไม่ได้แปลว่าหนังไม่ดีถ่ายเร็วไม่ได้แปลว่าหนังดีถ่ายเร็วไม่ได้แปลว่าหนังไม่ดีครับถ่ายเร็วแปลว่าถ่ายเร็วครับถ่ายนานแปลว่าถ่ายนานแค่นั้นแหละครับตรงไปตรงมาครับผมแต่ผมไม่ชอบอ่ะผมว่าเจมส์กันขยันตอบเกินไปขยันโอ้โหเล่นจังหวะโทรศัพท์แบบวางมั่งเฮ้ยวางมั่งอ้าวจะพูดถึง The Rock เพราะว่า The Rock มีงานใหม่จะเป็นงานทางสตรีมมิ่งนะ Red ไม่ใช่ Red Notice สิ Red 1 Red 1ใครน่าจะเคยได้ยินชื่อมาสักพักแล้วครับ Red 1เนี่ยเป็นหนัง Christmas Action Comedy ของเจคคัสดาน เจคคัสดานก็คือคนที่ร่วมงานกับ The Rock บ่อยๆนะครับทำงานให้กับ Seven Bucks Production หลายๆเรื่องกำกับจูมานจิ Welcome to the Jungle กำกับจูมานจิ The Next Level กำหนดลงในสตรีมมิ่งเนี่ยก็คือพฤศจิกายนนะครับ The Rock ก็จะเล่นกับคริสอีแวนก็เป็นหนังเฮฮานะครับเป็นหนังคริสต์มาสตัวโปรเจกต์เนี่ยตั้งต้นโดยคุณโปรดิวเซอร์คู่ใจของ The Rock ครับก็คือคุณฮิเรมกาเซียโดย Seven Bucks Production บริษัทของ The Rock เลยแต่มันมีปัญหาอะไรมันมีปัญหาครับปัญหาก็คือมันมีสื่อต่างประเทศชื่อว่า The Wrap ฮะมันลงข่าวครับแล้วมันลงข่าวละเอียดเลยเกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานโปรดักชันของหนังเรื่อง Red One แล้วเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีที่เกี่ยวกับ The Rock ครับลงซะเยอะเลยไม่รู้ไปได้ข่าววงไหนที่ไหนมามันลงว่ายังไงมันลงหัวข้อข่าวอย่างนี้ครับบอกว่า Red One ของ The Rock Dwayne Johnson เนี่ยเพราะว่าความล่าช้าของ The Rock เนี่ยการทำงานมาสายของ The Rock เนี่ยทำให้หนังงบบานปลายไปถึง250ล้านเหรียญสหรัฐแปลว่าอะไร The Rock เนี่ยความจริงแล้วก่อนหน้านี้เราจะจำแกได้ว่าแกมีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับแกเป็นแบบว่าฮอลลีวูดไนท์สกายอะไรแบบเนี้ยแกเป็นคนดีตอนทะเลาะกับวินดีเซลคนก็เข้าข้างแกหมดครับเพราะว่าแกดูเป็นคนน่ารักเป็นคนภาพลักษณ์ดีอยู่ใน Instagram ก็ดูน่ารักมากนะครับแต่วันนี้กลับมีข่าวแปลกๆครับ The Rap อ้างแหล่งข่าววงในที่ไม่เปิดเผยตัวตนว่า The Rock Dwayne Johnson ทำงานหนังเรื่อง Red One เนี่ยมากองสายทุกวันครับสายวันละเท่าไหร่เวลาเราสายวันละเท่าไหร่ครับเวลาเราไปทำงานสายครึ่งชั่วโมงถูกไหมฮะ15นาทีแก่ๆเลยเนี่ยประมาณ45นาทีเนี่ยหัวขาดละชั่วโมงนึงเนี่ยเราจะโดนหัวหน้าบอกว่ามึงอย่ามาเลยดีกว่าแต่แหล่งข่าววงในของโปรดักชั่น Red One เนี่ยเขาบอกว่า The Rock Dwayne Johnson รายงานผ่านทาง The Wrap นะฮะบอกว่า The Rock เนี่ยมาสายวันละประมาณ 7-8 ชั่วโมงครับ 7-8 ชั่วโมงแล้วก็ต่อในเนื้อข่าวว่า this behavior is not new for the star เรื่องนี้ไอ้เรื่องมาสายนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็มีรายงานครับว่ามาสายไม่พอนะ The Rock ยังตั้งเงื่อนไขว่าโอ้ยทำงานถ่ายทำหนังนะคิวผมนะห้ามเกินวันละ5ชั่วโมงผมทำแค่5ชั่วโมงหมด5ชั่วโมงผมกลับเลยแล้วก็มีข่าววงในเมาส์อีกครับว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับกองถ่ายครับอาทิเช่นห้องน้ำในกองเนี่ยรถห้องน้ำใกล้ๆเนี่ยให้ฉี่ก็ไม่ไปฉี่ปวดฉี่ก็ไปเอาขวดน้ำวอสนะครับขวดน้ำแร่น่ะก็ฉี่ใส่ขวดแล้วก็วางเรียราดแล้วก็ทีมงานต้องไปเอาไปทำความสะอาดมันก็เลยกลายเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะเสียหายของ The Rock นะครับที่ออกมาเยอะมากๆจาก The Rap โดยตัว The Rock Dwayne Johnson เองก็ยังไม่ได้ออกมาปฏิเสธอะไรนะครับมีแต่ทางสตูดิโอเจ้าของงานเนี่ยทั้ง Amazon แล้วก็ทั้ง Netflix เนี่ยออกมาบอกว่าข่าวลือไม่มีเรื่องจริงแต่กระนั้นก็ตามนะครับมันไม่จบแค่นั้นครับเพราะมันมีข่าวว่า Red One มีปัญหาเนี่ยมันก็มีข่าวปูดขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยไม่ใช่แค่ Red One Red Notice ก็มีปัญหา Red Notice ก็คือที่แกเล่นกับแกลกาโดดนะครับแล้วก็มีรันเรโนอยู่ในนั้นด้วยอะปัญหาที่เกิดขึ้นใน Red Notice เนี่ยแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในกอง Red One เลยครับคือ The Rock มาสายแล้วสายนานแค่ไหนตามรายงานข่าวทั้ง TMC แล้วก็ The Wrap รายงานตรงกันครับว่าแหล่งข่าววงในรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนว่าเพราะว่า The Rock เนี่ยวันนึง The Rock มาสายประมาณ5ชั่วโมงครับแล้วทีมงานรอไม่ว่าแรนเรโนรอนานครับแรนเรโนรอ The Rock 5ชั่วโมงแล้วพอ The Rock มาถึงเนี่ยก็ยังไม่เริ่มถ่ายทำไม่เริ่มทำงานทั้ง2คนก็เลยมีปากเสียงกันถึงขั้นมีการลงไม้ลงมือกันในกองเขาเมากันมาอย่างนั้นนะจน The Rock กับแรนเรโนเนี่ยไม่คุยกันมาเป็นปีเลยครับกระทั่งในกองหนังรุ่ง Rampage เนี่ยเขาก็บอกกันว่าโอ้ย Red One Red Notice ไอ้เรื่อง The Rock มาสายนะปกติเฮียมาสายไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงต่อวันอยู่แล้วทำเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วยังไม่มีมูลนะครับแต่มันทำให้คนเอะว่าสงสัยที่เรเบคก้าฟูกุสันเคยบ่นว่า มีไอเอลิสแห่งซวยคนนึงทำตัวไม่ดีกับเธอในเรื่องเฮอร์คิวลิสเนี่ยคนก็สงสัยว่าไอ้ที่สงสัยจะเป็นเดอะล็อกหรือเปล่าหรือกรณีที่แกทะเลาะ กับวินดีเซลนะครับแล้วถ้าเรากลับไปรื้อในรายละเอียดของเรื่องที่เดอะล็อกทะเลาะ กับวินดีเซลเนี่ยมันมีประเด็นนี้อยู่ด้วยนะครับมันมีประเด็นว่าไม่คนใดคนหนึ่งอ่ะแม่งสายจนเขารอกันแบบเขารอกันไม่ไหวอ่ะซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่เดอะล็อกไม่สายคนที่สายมันเคยวินดีเซลมันมาแล้วนะแต่มันไม่ลงมาจากรถเทรลเลอร์มันนั่งอยู่ในเทรลเลอร์เขารอถ่ายกันมันก็ไม่ลงมาสักทีแล้วก็มีแหล่งข่าววงในบอกพยายามจะบอกว่าที่วินดีเซลไม่ลงมาสักทีเนี่ยเฮียแกอ่านบทอยู่แล้วก็อ่านแบบว่าท่องกระจำไม่ได้แล้วก็กังวลมากกูเล่นไม่ดีก็เลยใช้เวลาในการเตรียมนานทำให้ทุกคนต้องรอกว่าแกจะเดินมาเข้าฉากเนี่ยแต่ละฉากเดี๋ยวปล่อยให้คนรอนานมากกลายเป็นว่าณวันนี้หลายคนก็โมเมนตัมมันเหวี่ยงกลับครับว่าหรือไอ้คนที่รอเนี่ยไม่ใช่วินดีเซลมันเป็นเดอะร็อกคนที่เลทอ่ะอันนี้แบบนี้ก่อนนะครับยังไม่ต้องว่าแล้วกูว่าแล้วฟุกุสันเดอะเบก้าฟุกุสันหมายถึงเดอะร็อกแน่นอนเนี่ยวินดีเซลถูกเดอะร็อกผิดคือไม่ได้ให้เชื่อทั้งวินดีเซลไม่ให้ทั้งเชื่อทั้งเดอะร็อกนะครับคือข่าวทั้งหมดมันไม่มีแหล่งข่าวที่ยืนยันอย่างชัดเจนเลยนะมันมีแต่แหล่งข่าวภายในอินไซเดอร์ที่ไปเปิดเผยตัวตนดังนั้นสำหรับผมนะฮะดูไว้บันเทิงแต่ว่าจริงๆเขาจะเป็นยังไงกันสำหรับผมนะช่างแม่งเห็นแบบนี้นะอย่างเดียวที่เก็บเอามาใช้ก็คือสำหรับตัวเราในฐานะมืออาชีพอย่าสายเพราะว่าการสายเนี่ยนำมาซึ่งความเดือดร้อนกับคนมากมายแล้วหลายคนเนี่ยเขาไม่พูดต่อหน้าเขาไปเมาลับหลังเขาบอกว่าอุ้ยทำงานเดี๋ยวไปจ้างพี่มาสายไม่เวิร์กหรอกนี่เขาเอาไปเขาเมากันแต่เรื่องเดอะร็อกไม่ยืนยันนะครับบอกวันนี้ก่อนนะย้ำนะไม่ยืนยันนะว่าจริงหรือไม่นะครับแม่ดูแกภาพไม่ดีเนาะหลังๆอ่ะพอล้มอ่ะพอข่าวไม่ดีเยอะอ่ะไปกลับขณะกลับบ้านเก่าอ่ะกลับไป WWE อ่ะก็ยังไปโดนหาว่าไปแย่งบทเด็กอย่างเงี้ยโอ้เหนื่อยอาจจะมีมูลคุณโลกิอ่านทุกสำนักหรือเปล่าครับแล้วผมอ่านทุกสำนักครับผมอ่านทุกสำนักมันลงทุกสำนักมันลงหลายสำนักผมไม่ใช่คำว่าทุกเพราะว่ามันไม่ได้ทุกสำนักมันลงหลายสำนักจริงไหมจริงแต่ทุกสำนักที่ลงอ้างว่าข่าวรายงานจาก The Rap หมดเลยครับนั่นเท่ากับว่าอะไรนั่นเท่ากับว่าคนที่อ้างอิงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยคือ The Rap สำนักเดียวครับไอ้ทุกสำนักที่ลงไอ้นอกเหนือจากนั้นที่ลงอ่ะมันลงต่อจาก The Rap ครับไม่ได้ไปได้แหล่งข่าวอื่นมามันก็อัฟดูเขานี่แหละครับไอ้พวก Call Rider พวก Screen Rant เนี่ยมันลงต่อจาก The Rap ทั้งนั้นครับกระทั่ง TMC เองอ่ะก็อ้างแหล่งข่าว The Rap ไม่ได้คิดเองไม่ได้เขียนเองไม่ได้หาแหล่งข่าวได้เองคุณยังคิดว่าข่าวนี้มันน่าเชื่อถืออยู่หรือเปล่าครับผมเองผมไม่ค่อยฮะผมประมาณนึงหลักฐานยืนยันมาสายที่สุดคือกล้องวงจรปิดครับลองวิเคราะห์ดูแล้ววินดีเซลก็ไม่เคยออกมาตอบโต้เดอะร็อกเลยนะครับเดอะร็อกก็ไม่เคยออกมาพูดเรื่องนี้ครับทั้งสองฝั่งไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้แบบเต็มๆฮะบางคนก็สายจนหน้าเบื่อเขาเรียกสายจนเป็นสันดานครับสายจนเป็นสันดานผมแปลกใจที่เดอะร็อกกลับไปเล่นมวยปล้ำดันได้ผลตอบรับผิดค่าซะอย่างนั้นผมก็แปลกใจอันนั้นน่ะทุกทีเวลาแกกลับไปอ่ะมันจะค่อนข้างได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับอ๋อซอสเดียวกันอ้างอิงต่อๆกันมากับผมถึงก็บอกไงฮะว่าเวลาจะอะไรอ่ะจะอ่านหลายๆที่จะได้ยืนยันว่าโอ้มันสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงกันแน่ที่ไหนฝนตกบ้างครับนครศรีฝนตกหนักหลายชั่วโมงเลยครับนอนหลับสบายเลยเมื่อคืนวันนี้กลับมาสู่สภาพเดิมร้อนนรกแตกอีกแล้ว แล้วมันทะเลาะกันจริงไหมมันไม่มีการยืนยันจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเป็นทางการสักคนเลยครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาวิเคราะห์กันจากสถานการณ์แวดล้อมทั้งหมดเลยครับเนื่องจากมีข่าวลือแบบนี้มีสัญญาหลุดมานี่หมายถึงฝั่งปัญหา Fast and Furious ก่อนนะครับมีสัญญาหลุดมาว่ามึงต่อยกูต้องได้ต่อยมึงชนะครั้งกูต้องได้ชนะครั้งนึงมึงได้ทุ่มกูต้องได้ทุ่มบ้างเนี่ยมันมีสัญญานี้หลุดออกมา คนเขาก็ถ้าไม่ถ้าดีกันไม่น่าต้องเซ็นสัญญานี้เขาประเมินแบบนี้เออถ้าเดอะล็อกกับวินดีเซลโอเคกันคุยกันง่ายๆไม่น่าจะต้องมีไม่น่าจะต้องมีสัญญาแบบสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเสมอภาคในการเด่นในหนังอ่ะไม่น่าจะเป็นจะต้องมีมั้งถ้าคุยกันดีๆได้ประกอบกับพอข่าวมันมีปัญหาปุ๊บนะครับข่าวมีปัญหาปุ๊บสตูดิโอก็สปริตเดอะร็อกออกมาทำฮอปแอนด์ชอเลยเนี่ยแล้วก็ในหนัง Fast and Furious ก็ไม่เคยมีเดอะร็อกกลับไปปรากฏหน้าอีกเลยเนี่ยมันก็เลยยิ่งดูมีมูลครับว่าเออมันก็ดูแบบถ้าไม่มีปัญหาจริงสตูดิโอจะทำอย่างนี้ทำไมวะถูกไหมฮะถูกไหมถูกไหมมันก็เมาส์กันสนุกปากนะครับมันข่าวร้านกาแฟเออมันก็นั่งคุยกันมันดีวิเคราะห์กันแบบเนี้ยมันดีแต่ว่าถามว่าให้เอาจริงเอาจังแล้วไปแบบว่าคนนู้คนนี้ผิดถูกเนี่ยผมไม่ใช่พวกดูรายการอย่างนั้นฮะผมว่าจะดูนะฮะแต่ผมไม่ใช่เป็นพวกไปคอมเมนต์ตามไปด่าเขาถึงไอโซเชียลมีเดียส่วนตัวเขาแบบนั้นฮะผมก็ดูเพื่อให้อ๋อรู้ว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นอ๋อคุณผู้หญิงคนนี้อ๋อมีปัญหากับตำรวจอ๋อเธอบอกแบบนี้ไปออกรายการทำไมให้คนด่าวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมดูประมาณนี้ครับแต่ผมไม่มานั่งแบบแหมไอ้นี่อย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ฮะไม่รู้ทำอย่างนั้นทำไมจะโดนโยงข่าวไปข่าวเก่าไหมยังไม่ถึงฮะยังไม่ถึงณปัจจุบันยังไม่ถึงนะใช่ฟังข่าวแบบนี้กินข้าวอร่อยมันสนุกดีเออมันก็ฟังเอาแบบว่าคอนฟลิกต์นะคุณจำไว้มีเดียเลิฟวอร์สื่อนะชอบคนทะเลาะกันขอให้มีคนทะเลาะกันเถอะแม่งสนุกมันอยู่ในหนึ่งในความสนใจของมนุษย์ฮะสันดานมนุษย์คือชอบเสือกแล้วเราชอบเสือกเรื่องที่ไม่ดีของคนเราไม่สนใจเรื่องสร้างวัดสร้างศาลาหรอกเราชอบเสือกเรื่องหายนะของคนยิ่งคนที่มันขึ้นไปในระดับสูงๆอ่ะเออมันมียศสูงๆมีชาติตระกูลดีประสบความสำเร็จเนี่ยแหมวันไหนได้ดูมึงล้มแบบล้มเพราะความเฮงซวยของตัวเองนะแหมกูอยากจะดูแล้วเกินสะใจดีมันเป็นสันดานเราก็ชอบดูผมก็ดูนะขอเลี้ยงมามาเวลหน่อยได้ไหมครับพอดีเห็นใน IMDB ประวัติทอมฮอลแลนด์ขึ้นสไปเดอร์แมนซีคั่วแล้วคิดว่ายังไงครับไม่คิดว่ายังไงเลยครับไม่คิดว่ายังไงเลยเฉยๆรอให้มันเป็นทางการก่อนผมเล่าเรื่องสัญญานี้ให้เพื่อนฟังมันบอกว่าต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเกินไปหรือเปล่าไม่เกินไปเลยฮะไม่เกินไปเอาคนจัดการนักแสดงต่างประเทศเนี่ยมันต้องแยกกันนะบางทีสัญญามันอาจจะถูกทำโดยคนที่ดูแลคนที่ดูแลมันก็เป็นเหมือนกึ่งทนายนะครับเขาต้องดูแลอย่างมันมูลค่ามหาศาลมากนะไอ้พวกเนี่ยมันมาทำเล่นๆมาคุยกันตกลงเดี๋ยวกูเล่นให้ฟรีๆเลยไม่ได้ฮะมันมีมูลค่ามากอย่างสการ์เล็ตต์ โจฮันเซนที่มีปัญหากับมาร์เวลแล้วฟ้องอ่ะตัวสการ์เล็ตต์ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องฟ้องหรือไม่ฟ้องนะครับแต่ว่าตัวแทนของเธอบอกว่าเฮ้ยไม่ได้สการ์เล็ตต์ด้วยตำแหน่งแบบอย่างเงี้ยมันเกิดแบบนี้ขึ้นมันก็ต้องมีการฟ้องร้องกันอะไรแบบเนี้ยทัวร์ลงกับเขาฟ้องกลับไม่คุ้มเลยเสพข่าวดราม่าผู้ความบันเทิงเงียบๆดีกว่าเยอะชอบแบบนี้เล่าข่าวตอบเม้นไปด้วยพี่จีนลองทำสกู๊ปดาราฮอลลีวูดที่ทะเลาะกันสิครับเออน่าสนใจนะน่าสนใจแบบกูไม่เล่นกับมึงไม่เผาผีอะผมจำได้มีอย่างน้อยมีทอมมี่ลีโจนส์อะเขาไม่ได้ทะเลาะนะฮะแต่เขาใส่ไอ้จิมแคร์รี่ตอนเล่น Batman Forever เขาบอกจิมแคร์รี่แม่งทำตัวเฮงซวยมากอ่ะคือมันน่าเบื่อไม่ร่วมแล้วถ้าให้เล่นกับแม่งไม่เล่นอีกแล้วเป็นอย่างงี้ฮะน่าสนุกดีนะน่าสนุกดีน่าสนุกดีอ่ะไปต่อดีกว่าแต่เหมือนเคยทำแล้วแวบๆนะไปต่อที่จักรวาล Marvel กันดีกว่าครับแต่เป็น Marvel ฝั่ง Sony ครับ Kraven the Hunter ถ้าดูโปสเตอร์นี้เราจะเห็นครับว่ากำหนดฉาย exclusively in movie theater October ไม่ October แล้วนะครับเลื่อนไปแล้วครับล่าสุด Sony Pictures ประกาศเลื่อนนะครับเลื่อน Kraven the Hunter ไปนู่นเลยครับธันวาคมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าการเลื่อน Kraven the Hunter ไปธันวาคมเนี่ยมันทำให้ไทม์ไลน์ไม่ใช่ไทม์ไลน์สิกำหนดการฉายเรื่องราวของ SonyUniverse of Marvel Character เนี่ยมันสลับกันตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะได้ดู Kraven ก่อนปีนี้มันมี3เรื่องครับปีนี้มี3เรื่องเราเข้าใจว่าเราจะได้ดู Madam Web ต่อด้วย Kraven แล้วจบปลายปีด้วย Venom แต่ตอนนี้กลายเป็นว่า Madam Web ฉายไปแล้ว Kraven เลื่อนไปปลายปี Venom ขยับมาเป็นหนังเดือนตุลาแทนครับตอนนี้ Venom ได้ชื่อแล้วนะครับใช้ชื่อว่า Venom Last Dance นะครับจะเข้าฉายตุลาคมนะครับคำถามที่ตามมาคือมันเลื่อนทำไม มันเลื่อนทำไมผมว่าทุกคนวิเคราะห์ได้ไม่ยากครับมันเลื่อนเพราะเจ๊เขาไม่รอดครับสไปเดอร์เว็บไม่ใช่มาดามเว็บมันไม่รอดเกินไปครับมันเจ๊งเละเลยครับมาดามเว็บเข้าฉายทุนสร้าง80ล้านได้เงินไป100ล้านครับขาดทุนครับมันต้องได้สัก160มันถึงจะพอไปได้ตังไม่ได้ไม่พอคำวิจารณ์ก็ไม่ดีครับคำวิจารณ์ก็แย่อีกนักวิเคราะห์เขาก็เลยมองว่าโซนี่น่าจะรู้สึกอยากจะทำให้ทุกอย่างมันกลับมาอยู่ในเลนก่อนอะเหมือนทุกอย่างมันกลับมาเวิร์กก่อนคือมันมาดีๆอะเนาะVenom 1 Red Dead Reincarnation Morbius เนี่ยมันมาดีๆอ่ะมันอากาศจะไม่ได้หวือหวามากเหมือนจักรวาล Marvel นะครับแต่มันก็ทำอะไรได้อ่ะมันก็มาของมันดีๆอ่ะโอ้โหพอมาดามเว็บไปไม่ได้เลยคงเละมากเลยอ่ะถ้าไปต่อ Craven ซึ่งก็เป็นฮีโร่ใหม่เป็นหนังอยู่ในหมวดเดียวกับมาดามเว็บนะครับคือไม่มีทุนอ่ะเป็นแบบอันนี้คือเรื่องใหม่เลยนะเรื่องใหม่ตัวละครใหม่มาเลยนัดนำกันอ่ะมันเสี่ยงครับเขาบอกว่าโซนี่น่าจะอยากให้ทุกอย่างมันกลับมาอยู่ในศีลในธรรมก่อนงั้นก็ถ้าจะทำได้ก็เอาเวนอมฉายก่อนแล้วกันเพราะว่าเวนอมก็พอมีการันตีเพราะว่าเวนอมเนี่ยถึงจะไม่เสือผมบอกจากใจผมนะผมรู้สึกว่าเวนอมไม่สนุกเท่าไหร่แต่ว่ามันทำเงินแล้วก็อย่างน้อยคาแรคเตอร์ทอมฮาร์ดี้กับตัวละครเอ็ดดี้บร็อกกับไอ้เวนอมเนี่ยมันลงตัวมากๆละหลายคนก็เห็นมันเป็นแบบเหมือนญาติสนิทมิตรสหายไปแล้วนะครับมาเราก็ดูแหละแล้วมันก็มีต้นทุนความน่าสนใจบางอย่างอยู่ครับเรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องของการหนังเจ๊งก็ต้องมีการสลับกันเพื่อทำให้ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมได้นะครับแต่มันมีอีกนัยยะหนึ่งครับการที่ Sony Pictures Universal Marvel Character สลับ Craven the Hunter ไปเรื่อยได้เนี่ยคือคิดจะใช้ก่อนก็ใช้คิดจะใช้หลังก็ใช้ตอนไหนก็ได้เนี่ยเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าอันเนี้ยการันตีครับว่าเรื่องราวใน Craven the Hunterจะไม่เกี่ยวอะไรเลยกับเส้นเรื่องหลักๆของ Sony Pictures Universe of Marvel Character เอาจริงๆแล้วเส้นเรื่องหลักของ Sony Pictures Universe of Marvel Character ก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันแบบยุบยับเหมือนหนัง Marvel อย่างนั้นนะครับไม่เหมือนหนัง Marvel Cinematic Universe อ่ะเขาอาจจะมีเชื่อมต่อนิดหน่อยVenom อาจจะมีโยงต่อไป MCU นิดนึงตรง Tom Holland Morbius อาจจะมีสกิดมีไอ้ Voucher Pro มันหน่อยนึงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกันขนาดนั้นไม่ได้แต่ละเรื่องไม่ได้ต่อกันขนาดนั้นมาดามเว็บเนี่ยผมยังไม่ได้ดูนะได้ยินว่ามาดามเว็บนี่ยิ่งหนักเลยครับคือไม่ต่ออะไรกับใครเขาเลยครับดังนั้นฉันน่ามั่นใจได้ไอ้เขาไม่ได้ต่อกับชาวบ้านเขาแน่นอนครับไอ้เวนอมเดอะลาสต์แดนซ์เนี่ยยังไงก็ต้องไปต่อกับเวนอม2แต่ไอ้คราเวนเนี่ยน่าจะมาทรงเดียวกับมาดามเว็บครับคือเล่าเรื่องราวของตัวเองแบบจบในตัวอันนี้ยิ่งน่าห่วงครับเพราะว่ามาดามเว็บทำแบบนี้แล้วไม่รอดแล้วโดนด่าเยอะเลื่อนออกไปก่อนเดี๋ยวให้เวนอมฉายกันให้เวนอมมันแบบว่ากู้ศรัทธาให้ทาง Sony Picture Universe of Marvel Character ให้มันกลับมาดังเดิมก่อนก็แล้วกันนะครับมาดูข่าวลือหนังใหม่ๆกันบ้างว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างยังอยู่กับจักรวาล Marvel นะอันนี้ตลกดีอันนี้ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่เหมือน Instagram Story อะไรแบบนั้นเหมือนรีลเหมือนอะไรแบบนี้ฮะแต่มันเป็นรีลของใครของคุณมาร์โคบีจอร์แดนครับแล้วมันจะมีอะไรน่าตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นสิครับเพราะว่าภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพจากตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Deadpool and Wolverine ครับมาร์โคบีจอร์แดนโพสต์ Deadpool and Wolverine ทำไมเหรอคิวมองเกอร์จะกลับมาเหรอไม่มีใครรู้สึกว่าคิวมองเกอร์จะกลับมาเลยครับ จริงๆนะข่าวนี้ผมไปเช็คดูแล้วไม่มีใครบอกว่าเอ้ยเขียนดูสิไอ้เบอร์เขามีจอแดนโพสต์รูปตัวอย่างเดดพูลวูบูรินสงสัยคิวมองเกอร์จะกลับมาในเดดพูลวูบูรินไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้สักคนครับมีแต่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยสงสัยฮิวแมนทอชจอห์นนี่สตรอมจากแฟนตาสติกโฟร์ปี2015จะกลับมาปรากฏตัวเป็นคาเมโอเป็นตัวแปรอยู่ในเดดพูลวูบูรินFantastic Four 2015ถือเป็นหนึ่งในหนังซุปเปอร์ฮีโร่ที่เจ๊งถล่มทลายที่สุดเรื่องนึงนะครับทุนสร้าง120ได้ไป167แล้วก็ความวิจารณ์แย่มากเหนือกว่าความวิจารณ์แย่มากก็คือใครได้ดูรับรู้ไม่ต่างกันครับว่าหนังห่วยมากครับไม่สนุกเลยนะครับคนเขาก็แซวแหละว่าถ้าไมเคิลบีจอร์แดนกลับมาคาเมโอเป็นบทนี้นะแหม ยังอยากกลับไปใส่ชุดนั้นอยู่อีกเหรอ จนกว่าเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนจะเข้าฉายนะครับเราคงจะได้เห็นนู่นนี่ที่เป็นทฤษฎีแบบนี้อีกเพียบเลยละครับจากเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนนะครับมาต่อที่ซิคาริโอกันบ้างอันนี้แฟนๆก็ถามบ่อยเหลือเกินครับไอ้จอร์จบรูลินเนี่ยตอบเรื่องนี้บ่อยมากนะครับมาแบบโปรโมทหนังเรื่องไหนก็มีแต่คนถามจอร์จซิคาริโอ3ตกลงยังไงคือมันมีอยู่สัมภาษณ์หนึ่งครับก่อนหน้านี้ไม่นานจอร์จบรูลินหลุดปากบอกว่าไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วมึงไม่ต้องถามแล้วซิคาริโอ3นะไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วล่าสุดเนี่ยแกออกมาพูดอีกครั้งครับแกบอกว่าผมไม่เคยพูดว่ามันไม่มีวันเกิดขึ้นนะแล้วสื่อก็ไปกระจายกันใหญ่โตเลยอ่ะคือแล้วหลังจากนั้นก็เกิดกระแสคนก็แบบเรียกร้องกันอยากจะเห็นซิคาริโอต่อเนี่ยจอร์จบรูลินบอกว่าผมก็ดีใจนะที่คนอยากดูมันอีกอ่ะแล้วก็คนรีแอคกับข่าวที่เกิดขึ้นแบบนั้นน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าถามผมเท่าที่ผมรู้มาจากมอลลี่สมิธโปรดิวเซอร์ของหนังเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของเอาไงดีกับซิคาริโอ3ครับแล้วก็ทางทีมงานก็พยายามหาเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมถ้ามันเจอเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมเขาก็พร้อมจะทำมันอีกครับประกอบกับจอร์จบรูลินบอกว่าได้ยินว่ามันเคยมีชื่อคริสโตเฟอร์แมคควายรีโผล่มาแป๊บหนึ่งครับว่าจะมากำกับซิคาริโอ3แต่ตอนนี้ชื่อนั้นก็หายไปละส่วนเทเลอร์ชลีแดนนะครับที่เขียนซิคาริโอเดย์ออฟโซดาโดนะครับปี2018แล้วก็เคยร่วมงานกับจอร์จบรูลินในอัลเทอร์เรนจ์ปี2022อีกเรื่องนึงเนี่ยจอร์จบรูลินบอกว่าเทเลอร์ชลีแดนเนี่ยซีกันแต่แกจะมาทำไหมไม่รู้เลยครับดังนั้นรอดูแล้วกันรูปที่เห็นเมื่อกี้เจฟบริดเจตครับยืนยันแล้วเจฟบริดเจตจะกลับมาในทรอนภาคที่3นะครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์บอกว่าเสาร์ที่จะถึงนี้ผมจะไปแสดงนะครับผมจะไปเข้าฉากหนังเรื่องทรอนตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นยิ่งกว่าเรื่องเทคโนโลยีคือตื่นเต้นกับการได้เจอกับเจเลตเลโต้ครับเจฟบริดเจตบอกว่าผมชอบผลงานเจเลตเลโต้มากๆแล้วก็ตื่นเต้นประหม่าเลยแหละว่าจะได้ร่วมงานกับเจเลตเลโต้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับรอดูต่อไปก็แล้วกันนะอ่ะอีกหนึ่งความคืบหน้าไทริกกิฟสันออกมาพูดถึงความคืบหน้าของ Fast and Furious 11นะครับมันเลื่อนบ่อยครับไทริกกิฟสันบอกว่ามันเลื่อนบ่อยสิก็มันสไตร์ไปตั้ง2รอบปีที่แล้วอ่ะทั้งนักเขียนทั้งนักแสดงอ่ะแล้วโดยเฉพาะไอ้สไตร์นักเขียนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อหนังเยอะมากเลยตอนนี้เอาเป็นว่าอย่างต่ำๆต้นปี2025เนี่ยเร็วที่สุดถึงจะได้ดูนะครับนั่นคือทั้ง3ข่าวของเราในวันนี้ครับมาดูหนังที่จะฉายพรุ่งนี้บ้างไปเร็วๆก่อนดีกว่านะเดี๋ยวกินน้ำก่อนขณะนี้4ทุ่มแล้วครับอยากเห็นเดดพูลคุยกับกัปตันอเมริกา Fantastic Four ภาคนั้นดูฟรีบนนครชัยแอร์ยังรู้สึกเสียเวลานอนเลยนอนไม่หลับด้วยครับหงุดหงิดหนังไม่สนุกคือมันไม่สนุกเกินไปนะครับไอ้ Fantastic Four ภาคนั้นน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลยอ่ะผมว่ามันโหมึงสนุกกว่านี้สักนิดได้ไหมอ่ะมันไม่สนุกเอาซะเลยขอให้มีเอมิลี่บลันต์กลับมาเหรอเอมิลี่บลันต์ยังไม่เคยเล่นหรือจะกลับมายังไงขอให้มีเอมิลี่บลันต์อย่างนั้นแล้วกันนะผมก็รอซิคาริโอครับตัวหนังมีความสมจริงดิบเถื่อนดีผมอยากให้ซิคาริโอเป็นเหมือนภาคแรกนะครับผมชอบภาคแรกมากเลยอ่ะผมว่าภาค2ไอ้ Day of Soldado มันกลายเป็นธรรมดาไปหน่อยอ่ะผมนึกว่าเจฟบริดเจตไม่สิเจฟบริดเจตตัดทรงนี้เฉพาะตอนเล่นเป็นไอโอเบอร์ไดสเตนอย่างเดียวฮะนอกจากนั้นแกผมยาวครับเท่ๆหน่อยดิสนีย์เข้าใจความอะไรเนี่ยความเทียมผิดไปหรือเปล่าจนมันกลายเป็นความโวกขึ้นมาความเทียมแปลว่าอะไรครับไม่เข้าใจมาดูหนังฉายพรุ่งนี้มั้งดีกว่าไม่ใช่ฉายพรุ่งนี้สิเข้าฉายไปแล้ววันนี้วันแรงงานนะครับอนงไมบูนะครับโบเมลดานะครับคุณจีสุธิรักนะครับแล้วก็กำกับโดยคุณเอสคมกริตนะครับน่าสนใจนะหลายคนไปดูมาแล้วบอกว่าสนุกมากตามมาด้วย The Ministry of Ungentlemanly Warfare นะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นเจ็ดประจันบานเวอร์ชันการิชี่นะครับจริงๆหน่วยนี้มันมีอยู่จริงนะในสงครามโลกนะใครอยากจะรู้เรื่องราวว่ามันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยไปดูสกู๊ปในสกู๊ปวิวไฟเดอร์ได้นะมีทำเหมือนบูมิวอร์มิ่งอัพไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับหนังได้รับความวิจารณ์เยอะมากครับดีมากงานของลูก้ากัวตาดิโน่นะครับชาเลนเจอร์เซนไดย่าครับตีเทนนิสกันเผื่อเวลาเยอะๆหน่อยนะครับหนังยาวครับ2ชั่วโมงกว่านู่นนะฮะไม่รู้ยาวอะไรนะแต่ได้ยินว่าดีมากนะครับเซนไดย่าจอร์จโอคอนเนอร์แล้วก็ไมค์ไฟส์นะครับตามมาด้วยทาโร่ทารอตก็ไพ่ทาโร่ผีนะครับหนังผีนะน่าดูนะ Your Fate is in the Card ชะตากรรมมึงอยู่ในการ์ดใบนี้นะฮะและสุดท้ายอันนี้หนังฟิลิปปินส์เรื่องอะไรสักอย่างวะมักการีตำนานเชื่อสถานโลกน่าดูมากเลยชอบดูอะไรแบบนี้นะมีแต่โปรเจกต์หนังน่าสนใจครับหนูชอบมากอกเพียบเลยต้องดีแน่นอนแน่ๆมาเล่นเกมดีกว่าไม่ไปเสียเวลาสแกนเลยขอกินน้ำก่อนพักแป๊บนึงว่ามาชั่วโมงแล้วโอ้พรุ่งนี้จะไปเชียงใหม่จมูกมาตันๆอีกรู้สึกป่วยๆขึ้นมาซะอย่างนั้นอุ้ยๆๆๆโทรศัพท์ดังจิ๊บๆๆๆๆๆๆไม่ต้องปิดอ่ะ Apple เขาบอกว่าไม่ต้องปิดแอปเขาบอกว่าการปิดแอปทำให้เปลืองแบตจริงหรือเปล่าเออผมเห็นโพสต์ผ่านเว็บๆเขาบอกว่าไม่ต้องปิดหรอกไอ้เปิดแอปแล้วก็เลื่อนทิ้งอย่างเงี้ยเปิดทิ้งไว้จะประหยัดแบตกว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ลองแต่ผมติดนิสัยอ่ะผมรู้สึกมันเยอะเกะกะไม่รู้จีนวิวไฟเดอร์แล้วไปหน้าเข้าไปแล้วมาเราทบลงทะเบียนเล่นเกมกันวิววิลืมเอาคอมเมนต์ออกมาแป๊บนึงนะขอเอาคอมเมนต์ก่อนมาได้ๆๆๆๆๆๆๆมาแล้วมาเป็นกองเชียร์พี่จีเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากนะครับใช่ครับภาค3หวนกลับไปเป็นภาค1ดีที่สุดแล้วพี่นาค4เข้า Netflix วันไหนไม่ทราบเหมือนกันครับทาโร่มีเนตจาก Spider-Man อ๋ออาคา444แก้วใหญ่มากมันลารีตำนานเชื่อสถานโลกสถานตำนานเชื่อโลกสถานมาจากเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยน่าดูจังมันลารีวันนี้พี่จีนจะเป็นแชมป์ไหมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเสาใส่แว่นตากันนะจะเห็นจะชัดทันทีๆหน่อยพร้อมครับพร้อมครับวันนี้พี่หนึ่งนะครับโอ้โหมันเรื่องผีอะไรสักอย่างฮะหนังผีสาวอะไรสักอย่างอ่ะไม่แน่ไม่มั่นใจเอาซะเลยเชียงใหม่ยังฝุ่นหนักอยู่ครับก็ไม่ออกบ้านแล้วกันครับกลับไปก็ไปนอนอยู่ในบ้านนะครับเปิดแอร์เปิดเครื่องกรองอากาศอยู่รวมๆกันออกนอกบ้านใส่หน้ากากแล้วก็ไปกินข้าวแค่นั้นแหละฮะไม่ได้งดออกไปวิ่งนอกสถานที่ออกกำลังกายในบ้านเป็นหลักพร้อมครับหน้าให้พี่ต่อมาเล่นไม่เอาเดี๋ยวพี่ต่อแกไม่อยากแพ้แล้วแกจะตีโพตีพายเอาพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันดีกว่านะ Let's quit Get ready to rumble ไปข้อที่1เป้ยและอนาริสเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้เลยครับเรื่องอะไรอ่ะเฮียกูผิดตั้งแต่ข้อแรกเลยทีนี้ถูกเอาเว้ยผมเป็นหนึ่งใน49ที่ตอบถูกรับน้องหยองขวัญเอาวะรับน้องหยองขวัญโอ้โหจำไม่ได้เลยแอนนาริสด้วยเหรอไม่รู้เลยข้อที่2ตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าไม่ยากน้องแย้มน้องแย้มนะขี้หยดแต่มันเพิ่งฉายไม่ยากหรอกแล้วเพิ่งอยู่ในสตรีมมิ่งเนี่ยคุณวีรยุทธผิดได้ไงวะคุณรับขึ้นที่1ไปแล้วนะครับอย่างสวยงามนะครับข้อที่3นะครับข้อใดคือนักแสดงชายในเรื่องนี้มาร์ตจุฑาวุฒิใช่ไหมกับต่อธนภพอะถ้าผมจำไม่ผิดนะมาจุธาวุฒิกระต่อธนภพอ่ะไปครับไปต่อครับมีสมาธินะครับข้อที่4ครับอ้ำพัชราภาอะไรอ่ะเปิงมางในนุ่นวรนุชผมจำได้ผมไปดูยากเกินอันเนี้ยยากเกินผิวล้อคอ ผีเรื่องลูกคนเก่าด้วยผมเก่าเกินผมว่านะผมมาแล้วครับผมก็ที่7แล้วครับข้อที่5หนังผีร้อยล้านคุณเฟียวฟ้าวใช่ไหมคุณเฟียวฟ้าวเล่นเห็นไหมถ้ามีช้อยหลอกให้ตอบช้อยหลอกที่เป็นข้อที่ถูกจริงใช่ไหมไม่ยากชัตเตอร์กดติดกดติดวิญญาณชัตเตอร์กดติดวิญญาณผมมาแล้วครับผมขึ้นที่6แล้วนะครับแน่ๆมีโอกาสที่จะก็พุ่งขึ้นไปที่1เลยผลงานก่อนหน้าของผมกับอนงเอสเหรอคุณเอสกำกับอะไรบ้างวะโอ้โหหนูหินแกกำกับผมไม่จำไม่ได้เลยแกไม่ได้กำกับแก๊งชนีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแกไม่ได้กำกับแก๊งชนีแก๊งชนีใครกำกับไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันไปครับที่5ครับข้อที่7แล้วครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากไม่ยากง่ายโอ้นี่ง่ายหนังเพิ่งฉายฉายไปหยกหยกอีมิงอีมิงอีมิงทุกคนตอบถูกนะครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับความเร็วครับอันนี้มาแล้วผมมาอยู่ที่3แล้วเป็นไงเป็นไงไม่ธรรมดาเป็นไงชิบะระกาข้อที่8ครับโอ้โหเที่ยวบิน4224สมรักข้าวโพดไอ้เหี้ยมึงขอโทษมึงเขียนมาได้ยังไงสมรักข้าวโพดแพ้กุ้งฮะแพ้กุ้งแล้วแพ้อะไรสักอย่างเลยมันไอแบบแล้วคันไปหมดทั้งตัวน่ากลัวมากเลยมาแล้วน้องเอ้ยแต่ตามที่1ที่2เขาเยอะอยู่นะฮะไม่ทันยังไงก็ไม่ทันครับนอกจากเขาผิดอะข้อ9ครับโอ้โหจำไม่ได้เลยอ่ะคุณทิพย์อ่ะคุณทิพย์เล่นเป็นตัวอะไรนะไม่รู้ล่ะเรามั่วเลยจำไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยเป็นชุกผีอ่ะรันจวนเหรอไม่รู้อ่ะไปแล้วนะบ๊ายบายดับเสียอันดับแรกตอบผิดทุกคนเลยไอ้เวน5อันดับแรกตอบผิดทุกคนเลยเออตลกดีว่ะตลกดีตลกดีข้อ10ครับแสงกระสือมีภาคต่อตัวละครมีต่อในภาค2ตัวไหนอ่ะไอ้พระเอกอ่ะนี่มันพระเอกเหรอผมไม่เห็นคุณหน้ามันเลยอ่ะถูกแล้วกันอ่ะถูกถูกผมยังได้ที่6นะครับอย่างน้อยก็คุณพงศกรที่1นะครับแสดงความยินดีนะครับผมยังได้ที่6นะนี่ยังอยู่นะยังอยู่นะไม่ไหวจะเคลียร์ฮะยังไม่ไหวจะเคลียร์นะอ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนไม่ไหวแนวหนังเข้าไม่ถึงเลยเข้าใจได้ฮะเข้าใจได้บรรลุเหมือนก้าวเก่านะไปลำบากขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรายการกันมาชั่วโมง6นาทีนะครับสำนักข้าวโพดเบลดฝังลืมไม่ลืมไม่ลืมยังมีอยู่ทำอยู่ทำอยู่ได้946คะแนนอันดับ26นะครับ3อันดับแรกอย่าลืมติดต่อทางเมเจอร์กรุ๊ปนะครับจะรับของรางวัล นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรายการอยู่ด้วยกันมาตลอด1ชั่วโมงนะครับกลับมาเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้ทุกวันพุธนะครับกับ Movie Party คืนขยี้หนังดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านไปแล้วครับสวัสดีครับ